Папа памаладзеў, ён поўны энергіі сіл. Такое ўражанне пантыфік зрабіў на свайго старога сябра, аргентынскага святара ксяндза Жазэ Марыя де Паўла. 24 жніўня ён быў прыняты святым айцом на прыватнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Ксёндз де Паўла вядомы ў Аргентыне, а таксама ў іншых краінах, сваёй працай у трушчобах бедных раёнаў Буэнас-Айрэса і барацьбой з уплывам наркамафіі на моладзь. У інтэрв'ю нашаму радыё святар падзяліўся, што сустрэча з пантыфікам была для яго хвалюючай, у першую чаргу таму, што яшчэ не даводзілася размаўляць з Хорхе Берголе пасля яго абрання на пасад святога Пятра. Паводле ксяндза де Паўла, святы отец не мае настальгіі па Буэнас-Айрэсу і добра ўсведамляе, што яго месца ў Рыме на службе ўсім людзям. «Ён гэтага свядомы, але, канешне, не забывае пра свае карані», – сказаў святар і дадаў, што папа быў шчаслівы паразмаўляць пра Аргентыну. Ксёндз де Паўла адзначыў, што Францішак не змяніўся. Ён працягвае быць тым самым чалавекам, не князем касцёла, але яго слугой. Гэта тое, што заўсёды натхняла», – сказаў святар.